Stuur nou u lig in die waarheid, Here, laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing Psalm 38 vers 1 en 7, die tweede melodie. Ek lees vir ons vers 1. Straf my, Heer, nie met die roede van u woede. Laat u gramskap nie ontbrand. Heere, moet my nie laat lei nie. Tuchtig my nie. Swaar voel ek op my u hand. Psalm 38 vers 1 en 7, die tweede melodie. Broers en susters, Christus het vir ons sondes gesterf, toch oortree ons die wet. Jesus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, een wetgeleerde, het om met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vraag hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord om, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely, kom ons sing gesang 203 vers 1 en 5. Ek lees vir ons vers 1. Loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Loof hom, prys hom, loof en prys hom. Loof die Vader, God en Heer. Gesang 203 vers 1 en 5.
Lord,
Broers en susters, ons het voor God bely hoe sondeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloek te word. In Christus ons, is ons nou vrygespreek is. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Kom ons bevestig hierdie belydenis deur te sing van Gesang 260 vers 11. Ewig onbegryplik wese, U die Vader, Seun en Gees, Heer leer my U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van al U liefde, in U waarheid wil ons juig. Amen, bly die evangelie, amen, bly my hart getuig. Gesang 260 vers 11.
Die skriflesing, broers en susters, kom uit Openbaring hoofstuk 2. Hoofstuk 2 vers 18 tot 29. Dit is die boodskap aan Thyatira. Die skrifgedeelte het ek nie opgesit nie. Skryf aan die leraar van die gemeente in Thyatira. So sê die Seun van God, wie se oë soos vuur vlam en wie se voete soos geelkoper is. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding en ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore. Maar ek het dit teen julle, dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as profetes voor en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedryf en afgodsoffers vleis te eet. Ek het haar kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie. Kyk, ek gee haar aan 'n siekbed oor en die mense wat met haar overspel gepleeg het aan swaar lyding, as hulle hulle nie van haar praktyke bekeer nie. Haar volgelinge sal ek deur 'n pestsiekte om die lewe bring. Dan sal al die gemeentes weet dat dit ek is, die een wat die gedagtes en begeertes van die mens deurgrond. Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en late. Maar vir julle ander in Thyatira, wat nie hierdie leer aanhang nie en nie die diep geheimenisse van die Satan, soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê ek, ek lê op julle geen ander verpligting nie. Hou net vas wat julle het, totdat ek kom. Aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou om te doen wat ek wil hê, sal ek mag en gesag oor die nasies gee. Hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer, hulle soos kleipotte stik en slaan. Dieselfde mag en gesag het ek ook van my Vader gekry. Daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die morester gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Tot sover uit die skrif, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy gemeente praat. Kom, laat ons saam bid. Here God, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om as geloofsgemeenskap in die huis by mekaar te wees. Ons dankie Here dat ons u woord kan oopmaak, daaruit kan lees en dan mag weet, dit is u wat self aan die woord kom. Gee Here dat ons daarom met die nodige respek, met ontzag en eerbied sal hoor en sal luister, dat ons dit ter harte sal neem. Want dit wat u sê, is vir ons nie net nou belangrik nie, maar ook vir die ewigheid. Maak dit daarom so, Here, in ons elkeen se gemoed, se hart en verstand, dat ons sal hoor en sal luister en sal gaan oordink en sal gaan uitleef. Mag dit so wees, Here, vir elke byeenkoms van gelowiges, waar dit ook al is. Ons bid ook, Here, vir die sendingwerk wat daar gedoen word. Lei self, Here, daar die mense, dat hulle met die regte mense sal gaan praat. Lei ook ons, om waar ons die geleentheid daartoe gegun word, sendingwerk te doen onder hulle wat u nie ken nie, hulle wat nie glo nie, hulle wat met ander woorde nog verlore is. Amen. Ons sing nou saam, broers en susters, van gesang 258, daarvan verse 1 en 2. Vreugdevolle tyding, bron van hart, verblyding, evangeliewoord, en dit wat daarop volg. In ons reis deur Klein-Asië, in ons 7 geleenthede vir danksegging na die nagmaal. Reis ons vandag na Thyatira toe, die 4de van die gemeentes aan wie daar geskryf word. Thyatira was 'n stad in 'n vallei gewees, wat 2 ander valleie met mekaar verbind het. Dit was 'n stad wat op die ou einde dan op handelsroutes gebou is en daarom 'n groot handelsstad geword het, 'n tuiste van wolmakers, leerlooiers, pottebakkers, mense wat klere gekleur het. So weet ons ook dat die wolverkoper of perswolf linneverkoper Lydia, wat ons van lees in Handelinge, van die stad Thyatira af gekom het. Groothandelstad. Maar omdat het in een vallei was, was daar nie regtig waar goeie natuurlike beskerm geleentheid gewees nie, en was daar altyd 'n garnisoen in die stad gewees. Meer nog, die inwoners van Thyatira was soldaatburgers gewees. Selfs al was jy nie 'n soldaat nie, was jy reg gewees om op enige stadium oorlog te gaan voer, omdat die stad nie op soldate net alleen kan staat maak nie, maar almal saam moes veg. Soos met die ander gemeentes was hierso dan ook dan die guldes of die vakbonde, maar in Thyatira was die guldes baie sterk gewees. En as jy nie aan die gilde behoort het nie, was jou kans op ekonomiese oorlewing eintlik maar min gewees. In hierdie stad was daar ook 'n gemeente. En hierdie gemeente het dan ook sy eie unieke probleem gehad. So is dit dan dat ons eers net hoor hoe Jesus homself identifiseer. So sê die Seun van God, Seun van die min plekke in die Bybel, waar Jesus homself so duidelik, so direk identifiseer, Seun van God. En die rede daarvoor was dat daar 'n tempel in Thyatira was, tempels. En die een van hulle was vir die keiser as die seun van Zeus, en die ander een was vir die seun van Apollo. En nou wil vir die mense in Thyatira duidelik gesê word, hier sê die eintlike seun van God. So omdat daar 2 tempels is vir seuns van die afgode, identifiseer Jesus as die seun van God. Dan word hy van hom gesê wie se oë soos vuur vlam en wie se voete soos geel koper is. Nou die oë wat soos vuur vlam en die geel koper herinner aan dit wat ons in Daniël gelees het. Maar die oë wat soos vuur vlam wil vir ons sê dat hy dwars deur kan kyk, dat hy die hart en niere van elke mens kan raak sien en ondersoek. Ons sou vandag, as ons hierdie ding nou in eie tydse taal wou vertaal, sou ons gesê het, so sê hy met ekstraal oë. Maar nie gewone ekstraal oë nie, oë wat kan sien wat is jou diepste redes, jou motiverings, wat gaan in jou hart, in jou verstand aan. So die oë wat soos vuur vlam sê, ek sien jou raak, ek sien alles binne in jou raak, nie kyk deur jou nie. God kyk nooit deur ons nie. Hy sien tot in die diepste toe raak. En die voete van geelkoper, broers en susters, is van een is 'n teken van mag en majesteit. Maar dit herinner ook weer eens aan die voete van die beeld wat Daniël gesien het met voete van klei. En nou word van Jesus gesê, maar hy as regeerder het nie voete van klei nie. Hy staan vas. Sy koninkryk sal nie wankel nie. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding. Baie kort, maar baie treffende getuigskrif. Soos ook in die ander briewe sien ons dat Jesus eers net sê, ek ken, ek sien raak, ek weet, 'n aanprysing. En dit, broers en susters, is sake wat vir elkeen van ons vandag nog belangrik is. Beskryf 'n goeie gemeente. Dit is 'n gemeente waarin daar liefde is, waarin daar geloof is, waarin die mense diensvaardig is, en waar hulle dan volhard in hierdie dinge, volhard in die geloof. Dis goed, sê die Here. Maar dan kom daai koud word gedeelte, wanneer die Here sê, baie mooi, so goeie en getroue slaaf, maar, ek het dit teen julle, dat julle die vrou Isebel laat begaan. Wie was Isebel? Ons weet nie eens wat haar ware naam was nie. Want die persoon van wie Jesus hier praat, is nie iemand wat gedoop is of in daardie tyd genoem is Isebel nie. Isebel verwys terug na die koningin wat die volk Israel so verlei het. Julle onthou nog Nabot en sy wingerd, en Isebel wat haar koning en haar volk so laat agter die afgode aangaan het. Van hierdie vrou in die gemeente Thyatira word gesê, sy is soos 'n Isebel. Maar daardie gelykstel van die twee is so sterk, dat sy nie gestaan nie gesê word die vrou wat soos Isebel is nie, daar word gesê die vrou Isebel. Een verleier, iemand wat mense laat op 'n verkeerde pad gaan. Hierdie vrou het haarself as profetes voorgedoen. En onmiddellik hoor ons dat dit moontlik is om 'n eerste gemeente al op 'n verkeerde pad te kry as jy jouself as profetes voordoen, as iemand wat namens die Here spreek, iemand wat aan die einde van 'n sin wil kan sê, so sê die Here. Dan word hier's iemand wat 'n dwaling aan God se gesag gekoppel het. Dis iets verskrikliks, broers en susters, om 'n leuen te sê, en dan nog te sê, so spreek die Here. Daar's 'n gewig wat lê op daardie woorde, so spreek die Here, wat ons nie kan onderskat nie. En daarom dan, die swaar straf wat vir hierdie vrou uitgedeel gaan word. Wat is dit wat sy sê, so spreek die Here? Soos die ander gemeentes ook, broers en susters, ek het reeds verwys na die guldes. As jy wil ekonomies oorleef, moet jy deel van die gilde wees. En die guldes was nie net 'n klomp mense gewees wat rondom jou salaris soos 'n vakbond geveg het in jou naam of namens jou nie. 'N gilde was die mense by wie jy jou opleiding gekry het. Dit was by hulle gewees wat jy dan aangesluit het en hulle het jou toegelaat om handel te dryf, om as 'n pottebakker te werk, om 'n leerloier te wees. As hulle jou uitgeskop het, en jy het nog steeds aangehou, dan het hulle jou selfs doodgemaak. En om nie deel van die gilde te wees nie, niemand wil koop van iemand wat nie deel van die gilde is nie, en jy kan ekonomies besig wees nie. Maar die gilde was dan ook nie net gekoppel aan 'n vaardigheid nie, daar die vaardigheid is weer gekoppel aan 'n afgod. Daar was die afgod gewees wat vir leerlooiers die leiding gegee het, en daarom het hulle gereeld ter ere van hierdie afgode fees gevier. Dan het hulle saam geëet en gedrink, en daarna hulle self uitgeleef in seksuele losbandigheid. Die seksuele losbandigheid wat ons vandag weer oral kan sien. Hoe kry die profetes Isebel dit reg om vir die mense te sê dat dit goed so is? Dit het so gewerk, broers en susters, die mense was in krisis. Jy was as Christen skielik iemand wat nie meer kon handel dryf nie. En nou het sy gesê, nee, om die vyand te kan verslaan, moet jy die vyand goed ken. So verwys ook vers 24 na die mense wat die diep geheimenisse van Satan ondersoek het. Basies wat sy met ander woorde gesê het is, om regtig te verstaan hoe die sataniste werk en wat die satanse mag, maar ook sy beperkinge is, moet jy saam met hulle mee lewe. Moet jy saam met die sataniste aanbid, moet jy saam met die sataniste feesvier, offers bring en dies meer. Sy het hulle oortuig dat om soos 'n satanis aan te gaan, jou beter Christen maak. Ons sterk partykeer en sê, ondersoek alle dinge en bou die lekker dinge. So verdraaiing van ondersoek alles en behou die goeie. Maar ondersoek beteken nie om aan alles deel te neem nie. Maar sy het hierdie vers gevat van ondersoek alles en gesê, grawe jouself hierin. Wees deel van hierdie afgodsdienst, wees deel van die seksuele losbandigheid daarna, want as jy uitstap na die ete, gaan hulle jou spot en hulle gaan begin wonder oor jou. So neem aan alles deel, dan is jy 'n goeie Christen. Nou sê die Here, wees in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Wat doen die Here met Isebel? Die Here sê, ek het haar kans gegee. En hoor hier, sy het kans gekry. Sy het geleentheid gekry om haar te bekeer. Sy het geleentheid gekry om eerder haar lewe in orde te kry, om alles in plek te kry, om te doen wat sy moet, om op te hou met hierdie valse leer. Maar sy het dit nie gebruik nie. En nou gaan sy aan 'n siekbed oorgegee word. En die Here gaan haar met 'n pestsiekte doodmaak. Eintlik in die oorspronklik staan daar, gaan haar doodmaak. Om 'n dubbele dood aan te dui. Om 'n absolute sekerheid en 'n absolute finaliteit daaraan te gee, pestsiekte dood. Maar vir die ander sê die Here, julle kry nog 'n kans, daar's nog 'n tweede kans, julle kry weer die geleentheid. Gryp dit nou aan. Hou op met hierdie verkeerde praktyk. Ja, dis nie 'n maklike boodskap nie, broers en susters, want basies word daar vir die Christene gesê, weet julle wat, onttrek julle aan hierdie dinge. Wees daarom nie 'n invloedryke persoon in die gemeenskap nie. Wees daarom iemand wat arm lewe en in ellende sukkel. dis 'n deel daarvan. Maar weet jy, wat daar ook al is, dit is net vir 'n kort tydperk. Die Here gaan straf. En dan sal almal weet dat dit die Here is wat elkeen se gedagtes deurgrond. Gaan elkeen van julle straf, sê die Here, volgens doen en late. Die Here kyk na wat ons doen. Die Here kyk ook na dit wat ons nie doen nie. Die Here kyk na alles. En as hierdie mense dan nou met hierdie dieper dinge van die duiwel besig is, dan is hulle besig om hulle self af te sonder van die Here. Die Here sê, ek lê op julle geen ander verpligting nie, hou net vas wat julle het totdat ek kom. Die wat vashou aan die Here, die wat volhard in hulle geloof, hulle hoef niks anders te doen as net daarmee aan te hou nie. Hou net vas aan wat julle het, staan vas in die geloof wat julle het, totdat ek weer kom. En as ons dan kom by die belofte, en hierso waar dit in die eerste drie briewe was, dat die Here sê, elkeen wat kan hoor moet luister wat die Gees vir die gemeente sê, en daarna kom die belofte rondom elkeen wat volhard, verander hy nou en word, elkeen wat kan hoor moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê, die laaste vier briewe is dit die sinnetjie waarmee dit eindig. Wat word vir elkeen gegee? Gaan lees gerus maar weer Psalm 2. Want in Psalm 2 word dan daar eintlik verwys na hierdie gedeeltes rondom uister, scepter, regeer en kleipotte wat stikkend geslaan word. Ons weet nie, broers en susters, met sekerheid dat die belofte van die oorwinning die môrester wat dit beteken nie. Maar as mens gaan kyk na wat in die res van Openbaring staan, dan wil dit lyk asof die môrester niks en niemand anders kan wees nie as Jesus Christus. En nou is die vraag, as ek dan aan Christus behoort en ek klaar sy genade ontvang het, hoekom sal ek dan nog die môrester ook ontvang? Saam met die môrester kom nuwe lig, 'n nuwe dag, nuwe geleenthede, 'n nuwe hoop, 'n nuwe bedeling. Gister is verby en vandag lê voor. Die môrester is daar die waarborg van hierdie nuwe bedeling. En om dan die môrester of Christus te ontvang is om die waarborg te ontvang van hierdie nuwe bedeling. Al die beloftes en hoop wat in die môrester opgesluit is, is in Christus se teenwoordigheid en in sy wederkoms vas en seker. Die gemeente Thyatira is nes al die ander gemeentes, 'n gemeente wat aanprysing ontvang, maar wat ook probleme het. En die gemeente Thyatira is ook tekenend van gemeentes dwars deur die eeue. Wat beteken dit vir ons in die 21ste eeu waar daar nie meer guldens is nie? In eerste instansie, broers en susters, die aanprysing is vir elkeen van ons ook 'n aanmoediging. Dis 'n aanmoediging wat aan die begin gegee word en nadat die Here beklei het, sê hy, hou vas aan wat julle het. So dit wat die Here van hou, is dit wat die Here wil hê gelowiges moet aan vashou. Lewe daarom in liefde. Die liefde, nie die wêreldse liefde nie, nie die liefde wat enige verkeerde ding op hierdie stadium regverdig nie, maar die goddelike liefde, die geloofsliefde, die liefde is vir ons belangrik. Daarmee saam geloof, volhard in die geloof, bou aan die geloof, wees daarom ook diensvaardig en volhard in al hierdie dinge. Volhard beteken om 24 ure dag, 7 dae van die week, 52 weke van die jaar, jaar in en jaar uit die Here te bly dien. Om in liefde te lewe, om in geloof te lewe, om diensbaar te wees in die geloofsgemeenskap. Maar ons word ook gewaarsku. Ons word gewaarsku om nie deur die Satan ingetrek te word nie. Dis op twee vlakke, broers en susters. Daar is baie mense wat sê, ons moet hierdie dinge ondersoek. Kom ons gaan ondersoek die sataniste. Kom ons leer dit van binne na buite ken. Kom ons speel glasie om te kyk wat gebeur. En so maak ons die deur oop vir die bose in ons lewens in. Dan is daar die wat sê, wat met my liggaam gebeur, is van geen belang nie. En ons hoef maar net te kyk na die manier waarop seksualiteit in hierdie samelewing hanteer word om te besef dat ons al ver gevorder het op die pad van Isebel. Dit wat in tydskrifte was, wat verban was 30 jaar gelede, is nou lewensgroot buite op die vensters van winkels. Ek dink die wêreld is klaar aan 'n siekbed oorgegee. Die wêreld is 'n kans gegee. Maar ons het nog steeds die kans om seker te maak dat ons daaraan geen deel het nie. En vas te hou aan die Here, vas te hou aan sy genade. In die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Ons kan nie die wêreld met ons geloof versoen nie. Jy kan nie maar net so ou Christelike sousie oor losbandigheid gooi en sê, dis goed nie. Jy kan nie die sousie van die liefde gebruik en dan skielik polygamie of homoseksualiteit of pedofilie of enige van daardie goedkeur nie. Die enigste sousie wat 'n Christelike sousie kan wees is die een wat gegooi word oor liefde, geloof, diensvaardigheid, volharding. Dis nie 'n sousie nie, dis die kern daarvan. Volhard, broers en susters, in julle toewyding aan die Here. Want aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal die hoop en die vreugde en die vooruitsig van die môrester gegee word. So sê die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons dan nou bid, is dit met die hoop dat ons sal kan volhard en die pleidooi dat U ons sal leer om te volhard. Wees met hulle wat siek is, thuis en in hospitale. Ons bid, Here, vir leiding, dat dokters sal reg sien en raak sien en help genees. Ons bid vir elke familie wat in krisis en bekommernis is, dat U met hulle sal wees. Dra ons, Here, in hierdie week, en wanneer ons dan in gebed en lied afsluit, is het altyd tot U eer. Amen. Broers en susters, ons sit ons gebed voort met die sing biddend van gesang 475, al twee die verse van gesang 475, Allerhoogste Hemelvader, lofgesange, prys U naam. Vang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.